Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Ce este o profeție și ce condiții trebuie să împlinești ca să fii un profet? Probabil unii dintre dumneavoastră își pun aceste întrebări, dar nu din dorința de a se încadra la categoria profeților, deși sunt mulți care își doresc și asta, ci mai degrabă din dorința sinceră de a înțelege vremurile și mai ales de a cunoaște viitorul, și atunci ne-ar fi foarte util răspunsul la aceste întrebări. Cum știi cine are dreptate cu privire la previziunile despre viitor? Ce spun profețiile? Ce urmează să se întâmple? Dar pentru că ne interesează în primul rând ce spune Biblia despre acest subiect, vă invit să rămâneți alături de mine și de invitații mei, pastorii Adrian Zaharia și Dorin Albu, pentru următoarea dezbatere. Dar mai întâi urmărim un material pus la dispoziție de Opinia Production despre un personaj istoric cu pretenții de profet.
Rasputin Grigori, figură controversată de la începutul secolului XIX, misticul călugăr rus este încă o prezență vie în istoria contemporană a Rusiei și nu numai. Faima lui, considerat de unii ca fiind sfânt, de alții ca fiind diabolic, l-a transformat într-un personaj legendar, cântat și mitizat de societatea modernă. Diverși biografi l-au catalogat mai pe larg drept hoț, bețivan, escroc, afemeiat, nebun, manipulator, descurcăreț și chiar demonizat. Și totuși, ce a determinat familia imperială rusă a Romanovilor să-și lege destinele de controversatul Rasputin? Mai mult, în timpul primilor ani ai războiului mondial început în 1914, în absența țarului plecat pe front, Rasputin, profitând de uriașa influență asupra țarinei, ajunge să conducă Rusia, să numească și să destituie miniștrii după bunul plac. Incapacitatea lui de a înțelege societatea rusă și fenomenul politic, suprapus cu o lipsă crasă a educației, avea să stârnească ura nobililor ruși care i-au hotărât moartea. Înțelegând că soarta lui este pecetluită, Rasputin rostește o profeție cu privire la familia imperială. Nu era pentru prima dată când făcea declarații profetice, dar împlinirea ei avea să-l așeze pentru totdeauna în concepția unor mase largi de oameni ca fiind un clar văzător al evenimentelor viitoare. Această aură nu s-a șters nici până astăzi, reușind să pună în umbră mulțimea metehnelor care îl indicau mai degrabă ca fiind un șarlatan și un oportunist. Dacă una dintre rudele tale îmi aduce moartea, atunci niciunul din familia ta nu va rămâne în viață mai mult de 2 ani. Toți vor fi uciși de poporul rus, i-a spus Rasputin țarinei Alexandra Feodorovna. Într-adevăr, cel care a fost creierul asasinării lui Rasputin a fost chiar nepotul țarinei, un anume Felix Iusupov.
Această profeție făcută în 1916 avea să se împlinească ad literam în noaptea dintre 16 și 17 iulie 1918.
Alături de țar se aflau țarina Alexandra Feodorovna și cei 5 copii ai lor: prințul Alexei, în vârstă de 13 ani, bolnav de hemofilie, prințesele Olga, 23 de ani, și Tatiana, 21 de ani, Maria, 19 ani, și Anastasia, 17 ani, adică toată familia. Cu câțiva ani în urmă, de pe patul unui spital din Siberia, auzind de începerea marelui război, Rasputin mai face o previziune pe care i-a trimis-o țarului Nicolae într-o scrisoare, rugându-l să nu meargă la război. El a scris: ne vom îneca cu toți în sânge, dezastrul este mare, mizeria infinită. Dar țarul n-a vrut să-l asculte pe Rasputin. Era una dintre puținele ocazii când țarul nu l-asculta pe cel pe care îl făcuse consilierul lui cel mai apropiat. Și într-adevăr, războiul a fost un dezastru pentru Rusia și a condus în cele din urmă la dispariția de pe scena istoriei a dinastiei Romanovilor. Cum a fost posibil să fie cu atâta acuratețe profeția acestui caracter îndoielnic? A fost Rasputin profet? Sau pur și simplu a înțeles mersul istoriei într-o perioadă cumplită de suferință a unei societăți care purta deja germenii unei revolte populare împotriva casei imperiale? Ce înseamnă să fii profet? Istoria lumii noastre este marcată de o mulțime de predicători, de profeți, de ghicitori. Nume marcante își găsesc locul aici, ca Nostradamus, Albert Pike, Baba Vanga și mulți alții. Dar au fost toți aceștia cu adevărat profeți? Un studiu cuprinzător care a analizat mii de declarații profetice, inclusiv catrenele lui Nostradamus, arată că șansele ca o pretinsă declarație profetică să se împlinească sunt de aproximativ 3%. Putem spune că probabilitatea matematică de împlinire se încadrează în marja de eroare. Iar în multele lui ziceri, Rasputin se încadrează fix în acest interval, chiar dacă unii dintre admiratorii lui l-au declarat drept Hristos reîntrupat. Profeția biblică, asupra căreia prea puțini i-au oferit considerația meritată, spusese răspicat, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun încă o dată bun venit invitațiilor mei, pastorii Dorin Albu și Adrian Zaharia.
Bine v-am găsit!
Suntem, iată, la un subiect care, pornind de la acest clip, ne arată cât de mult se poate duce imaginația omului atunci când vorbim de profeții și, încă o dată, ne arată cât de mare nevoie avem de opinia Scripturii legată de acest subiect. Ce ne spune Biblia despre profeții? Cum facem distincția aceasta între ce e mistic și ce e profetic? Ce știm despre viitor până la urmă?
Biblia vorbește destul de mult despre profeți, despre profeție, despre darul prorociei, despre chemarea pe care Dumnezeu o face profeților, însă, deși avem foarte multe lucruri în Biblie despre profeție, totuși sunt destul de multe confuzii. Și asta pentru că noi nu plecăm, din păcate, în studierea Bibliei de la tabula rasa, ci noi de multe ori avem propriile noastre convingeri, propriile noastre concepții și propriile noastre căutări. Avem un exemplu foarte clar, cumva, în Sfânta Scriptură despre interpretarea a ceea ce înseamnă darul prorociei. Și anume, când poporul Israel vine în către țara promisă, avem o căutare cumva a unui rege de a găsi o soluție să rezolve problema. Este vorba de regele Balac, care știa că în zona lui era un om al lui Dumnezeu, un văzător, Balaam. Și spune, fă tu ceva, pentru că tu ai o relație specială cu Dumnezeu ca să-i distrugi pe ăsta. Și Biblia îl descrie pe acest Balaam ca fiind într-adevăr un profet al lui Dumnezeu, care vorbește, care primește mesajele de la Dumnezeu, dar care, orbit cumva de dorințele și de ambițiile personale și de oportunitatea care apare prin intervenția regelui, încearcă să împace cumva ambele lucruri. Cumva seamănă cu Rasputin, care este acolo pe lângă rege, și încearcă, Dumnezeu nu îi permite să blesteme poporul. Și împăratul spune, dacă nu poți să-i blesteme, măcar nu-i binecuvânta, însă chiar și în condițiile acestea, el nu poate să facă decât ceea ce Dumnezeu îi spune. Totuși, mintea lui foarte ageră îi spune împăratului, totuși nu poți să-i blesteme, dar am o soluție. Și soluția ar fi să le scoți înainte oportunitate de, sau da, o conjunctură de păcat și atunci Dumnezeu îi va părăsi și vor fi loviți. Istoria ne spune că după ce poporul Israel își revine din momentul acela de cădere, are loc distrugerea și spune, între cei care au fost omorâți a fost și ghicitorul Balaam. Deci cumva decade de la statutul de om care aude cuvintele Dumnezeu la stadiul de ghicitor. De multe ori noi facem o confuzie între ceea ce înseamnă profet al lui Dumnezeu și ghicitor. Căutăm, avem așa o apetență pentru a cunoaște viitorul. Și facem, cumva punem pe picior de egalitate vrăjitorul, ghicitorul și profetul. Ori dacă ne uităm în Biblie, profetul nu este acela care în primul rând spune viitorul, ci profetul este acela care comunică mesajul lui Dumnezeu. Dacă nu avem această distinție între ce este profet și cumva îl considerăm un viitorolog, atunci avem o problemă. Însă Biblia prezintă de foarte multe ori oameni care primesc darul prorociei, dar darul prorociei vizează mesajul lui Dumnezeu. Și de foarte multe ori, atunci când Dumnezeu vorbește unor oameni, aceștia spun, Domnul mi-a spus, Domnul mi-a făcut descoperirea aceasta. Ei nu-și asumă autoritatea mesajului și nici nu-și asumă importanța mesajului, cumva ei se scot din calcul în această ecuație.
Ei sunt doar un mijloc.
Da, da, prin care Dumnezeu transmite mesajul. În toate timpurile oamenii și-au dorit să știe viitorul. Dar de ce ne dorim și astăzi să știm viitorul? Pentru că am vrea să-l manipulăm. Și din păcate nu vrem să-l manipulăm în cel mai bun mod. Vă dau un exemplu banal. Am avut un prieten fumător și sportiv în același timp și îi spunea, măi, nu mai fuma că o să faci cancer. Și îl spunea, ne luăm la întrecere în orice, era foarte tare. La un moment dat nu s-a simțit bine și când s-a dus la spital a descoperit că avea cancer, dar pentru că avea un stil de viață foarte bun, credea că e în regulă. La o lună de zile deja l-am îngropat. Întrebare, am fost proroc pentru că i-am spus? Nu, nu, era o concluzie firească, un lucru, o curgere
o
firească,
consecință.
O consecință firească. De asemenea, de-a lungul timpului sunt oameni care înțeleg foarte bine politica. Politica națională, economia, ei știu cum merg lucrurile și atunci au...
Fac niște previziuni.
Sunt marile firme, au un departament care fac previziuni și uneori atunci când lucrurile nu merg așa cum și-ar dori, cei mari creează o anumită realitate. De aceea, nu știu dacă putem să îl încadrăm pe Rasputin în zona aceasta a celor care primesc mesaje de la Dumnezeu, dar din ceea ce spun... Cei care i-au analizat viața, se pare că totuși aveau o anumită relație cu zona aceasta mai spiritistă, dacă s-ar putea spune chiar așa. Și citind despre alți oameni din acea zonă, unii dintre ei recunosc că au o comunicare cu lumea nevăzută.
Asta presupune că vorbind despre două forțe care ar putea să anunțe viitorul, vorbind de Dumnezeu și de Satana, și atunci cumva ne gândim că unii ar putea să primească astfel de mesaje din partea lui Dumnezeu și alții din partea lui Satana?
Până la un loc, da.
Acum, uitați, există o dificultate în a da răspuns la întrebarea aceasta, pentru că dacă rămânem în continuare pe cazul nostru, pe Rasputin, cu certitudine, omul acesta a făcut demonstrația din plin că este un impostor. Un impostor, un impostor. Un adulterin, un adulterin. Dar cum se face că avea puteri vindecătoare? Adică niciodată răul nu vine în forma sa cea mai pură. Vine întotdeauna într-o combinație de bine plus nefast.
Înger de lumină, ne spune Scriptura.
Exact, dacă
diavol.
Faceți referință la Apostolul Pavel în Noul Testament, în Corinteni. Din cauza aceasta, noi putem fi foarte ușor deposedați de rațiune în anumite situații. Imaginați-vă că un astfel de personaj, după o incantație oarecare, după un anumit... dansa lui acolo sau nu știu ce, își pune mâinile peste tine, rostește nu știu ce rugăciune, tu care înainte erai bolnav, te ridici de acolo sănătos tun. Care este instinctul și ce-ți spune inima în momentul acela să spui? Vrei să spui că acest om este de la Dumnezeu. Capătă încredere, își face un bagaj consistent de credibilitate și orice nărozenie pe care o spune ulterior, tu nu mai reperezi ca
devine profeție.
Devine profeție, devine cuvânt de forță din partea lui Dumnezeu, devine dogmă. Ca noi să nu intrăm într-o astfel de capcană, noi ar trebui să avem definiția profetului adevărat, pentru că Biblia vorbește despre profeți adevărați și vorbește despre profeți falși. Dacă îmi permiteți, într-un minut o să citesc toate trăsăturile profetului adevărat, astfel încât să știm, când ne întâlnim cu situații varia, pe ce rută să ne plasăm.
Care este sursa pe care o aveți pentru ceea
Scriptura.
Ce ne spuneți?
Nu mai e Scriptura.
Okay.
100% Scriptura. O să vă punctez inclusiv textele. Caracteristicile profetului adevărat. 1. Conduce la ascultarea de voia lui Dumnezeu. Textul pe care l-aș pune aici este din Deuteronom 1:3. Moise a vorbit copiilor lui Israel și le-a spus tot ce-i poruncise Domnul să spună. Da? Deci, un profet adevărat pur și simplu conduce la ascultarea de voia lui Dumnezeu. 2. Profețiile profetului adevărat se împlinesc text, Deuteronom 18:22, când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul, prorocul acela l-a spus din îndrăzneală, să n-ai teamă de el. 3. Legea și Scriptura au centralitate în mesajul profetului adevărat. La lege și la mărturie, Isaia 8:19-20, adică la Scriptură și la ce spune ea. 4. Așează profetul adevărat, așează întotdeauna pe Hristos în mijlocul prorociilor lui. Da? 1 Ioan 4:2, Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. 5. Profetul adevărat, viața personală a profetului este în acord cu mesajul. După roadele lor îi veți cunoaște. Iertați-mă, mai cade câte un profet câteodată și Moise a căzut, s-a enervat într-o situație și David a căzut și a curvit. Dar la Rasputin, de exemplu, este cap-coadă o viață de imoralitate, dacă citim biografia lui. 6. Și ultima, mustră păcatul, nu-l măgulește, Ieremia 26, și de asemenea reiau, este recunoscută întruparea lui Hristos și centralitatea lui Hristos, 1 Ioan 4:2-3, orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, e de la Dumnezeu. Dacă un profet întrunește simultan toate aceste lucruri, el este un profet adevărat.
Ne întoarcem un pic la cum distingem falsul, adevărul de fals, și aș vrea să ne spuneți, apropo de ce ziceați mai devreme, de oamenii aceștia care, iată, reușesc pe baza unor studii, pe baza unor analize, să prevadă lucruri despre viitor. Cum facem, apropo de profeție și de criteriile pe care le-am auzit mai devreme? Alegem noi să fim profeți sau suntem pur și simplu aleși de Dumnezeu ca profeți?
Dacă ne raportăm la caracteristici care foarte bine au fost punctate, nimeni nu poate alege să fie profet. El poate, în cel mai bun caz, dacă se poate spune așa, să meargă la școala profeților, ceea ce avem în Sfânta Scriptură. Pentru că în Israel era o școală a profeților, dar asta nu înseamnă că cei care erau acolo deveneau profeți, și ei erau în prezența profeților, învățau cuvântul
era
lui Dumnezeu.
Era un institut teologic.
Dacă se poate spune așa. Însă ceea ce este foarte important este că Dumnezeu cheamă oameni pentru a transmite mesajul. S-a prezentat ceva mai devreme versetele, s-au prezentat versetele din Isaia 8, 19 și 20. Și aș vrea să citim versetele acestea. Spune, dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șopte și îl bolborosez, răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? Și versetul 20, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Ce înțelegem de aici? Că nu toți cei care pretind că transmit mesajele din partea lui Dumnezeu, chiar le primesc din partea lui Dumnezeu, și o mare diferență între cei care pretind că spun viitorul și cei care au mesaje de la Dumnezeu. Pentru că sunt mulți oameni care se îndelenicesc cu tot felul de practici, ca să zic așa, într-o anumită zonă mai mult sau mai puțin licită sau ilicită, care pretind că ar avea puterea să ghicească viitorul. Dar e o mare diferență între acești ghicitori și cei care primesc mesajul Dumnezeu. Și aș vrea să revin cu lucrul acesta. Profetul nu este cel care spune viitorul, ci profetul este cel care transmite mesajul lui Dumnezeu.
Care vine întotdeauna la pachet cu îndemnul către pocăință.
Așa este. Uneori, profeții nu au avut lumină cu privire la viitor. Avem în Sfânta Scriptură o situație în care Elisei, care era om al lui Dumnezeu,
și ei cercetau să vadă,
da, cercetau, studiau, dar la un moment dat vine o femeie și când se apropie de el spune, lasă-o că e tare necăjită și Domnul nu mi-a descoperit lucrul acesta. Cumva profetul se vede în incapacitate. El, care era intim cu Dumnezeu, nu poate să știe decât ce îi spune Dumnezeu. Adică el nu are un glob de cristal unde vede orice situație, ci el poate să spună viitorul doar în măsura în care Dumnezeu îl transmite. Un alt proroc foarte cunoscut este Daniel. Are și o carte în Sfânta Scriptură care prezintă timpul viitorului. Și la un moment dat Dumnezeu îi descoperă o profeție, de mai multe ori are ocazii în care Dumnezeu îi descoperă viitorul, iar el nu știe cum să-l interpreteze. Și el citește profeția, își dă seama că timpul împlinirii profeției s-a apropiat și el nu vedea niciun semn. Și spune că în timpul acela, 3 săptămâni este în jale, stă înaintea lui Dumnezeu, strigă, se roagă, caută răspuns până când primește răspunsul din partea lui Dumnezeu. Deci o mare diferență între a primi un mesaj și a putea să te identifici ca purtător de solia lui Dumnezeu.
Și totuși, cum răspundem la dilema pe care am lansat-o la început și care, iată, face și parte din titlul emisiunii noastre, ce știm despre viitor? Ce informații avem despre viitor?
Eu remarc că nu faceți abstracție de la doritorii de a afla viitorul.
Sunt și eu printre ei, dar vreau să știu viitorul așa cum Biblia îl prezintă.
Păi, da, dacă vrem să știm viitorul așa cum Biblia îl prezintă, sigur, n-ai decât să te duci spre Scriptură. Există în Biblie Amos 3:7, poate cel mai cunoscut text despre profeți din Noul Testament, spune acolo: Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Cu siguranță că vrei să știi, este firesc, dar este și natural, este normal. Dar dacă tot vrei să știi, cu siguranță te duci acolo, la profeți, pentru că în altă parte, în Scriptură, ne se spune că ei, profeții adevărați, chiar merită încrederea noastră. Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, încredeți-vă în prorocii Lui și veți izbuti. Adică joaca asta de alegerea profeților, asta nu este o chestiune care să rămână fără consecințe. Dacă tu mergi după un profet fals, unde ajungi? Ca să mergi după unul adevărat, cumva este o garanție în sine că vei merge pe calea cea bună. Acum, faptul că...
Nu poți pur și simplu să aștepți fără să ai curiozitatea asta legată de viitor, pentru că, uite, și în cazul profețiilor făcute de oamenii ai Bibliei, unele lucruri se împlinesc la sute de ani, mii de ani distanță, după ce oricum profeția aceia au încheiat viața. Vorbim acum, de exemplu, de Daniel, dar și de profețiile lui.
Mă întrebați, de fapt, dacă poți să trăiești și fără profeții?
Exact.
Cred că ai putea să trăiești și fără profeții la o adică, dar... E ca și cum la masa la care ai fost invitat, foarte bogată și foarte consistentă, cu nu știu câte feluri de mâncare, tu alegi să mănânci doar salată, deși ești crep de foame. Adică, scuzați-mă, de ce să nu vrei să știi viitorul, de ce să nu vrei să știi mesajul profetic, câtă vreme în Scriptură este atât de, îi se dă atât de multă atenție.
Și atunci reiau întrebarea de mai devreme, ce spune Biblia despre viitor?
Că poate fi cunoscut și că va fi descoperit oamenilor care cu adevărat sunt interesați de soarta lor, de mântuire, de destinul lor.
Apropo de viitor, mă întorc la prorocul Daniel. El primește descoperiri și Dumnezeu îi spune la un moment dat: tu du-te, te vei duce la odihnă, lucrurile astea privesc un viitor. Și cumva el este frustrat pentru că ar fi vrut să vadă ce se întâmplă. Însă cred că problema noastră este, din nou, apetența noastră pentru senzațional. Nu ne-ar plăcea divinația. În momentul în care e un om, rostește niște incantații, pune mâna, se întâmplă ceva magic, și mai ales generațiilor noastre, care cumva ne-am învățat cu senzaționalul, cu televiziunea, cu spectacolul, și cred că cei mai mulți dintre oamenii care caută cumva viitorii nu-și doresc să cunoască voia lui Dumnezeu, ci vor exact...
Senzația,
da. Senzaționalul, ceva care...
Chestiune pe care o furniza din plin un Rasputin.
Exact.
Și care astăzi, dacă vreți, pe stadioane, exact despre ce spuneți acum este vorba. Acolo este un mega spectacol.
Ei, și aici avem problema, pentru că Dumnezeu nu oferă spectacol. Sunt contexte în care Dumnezeu, dacă se poate spune așa, face spectacol. Dacă ne gândim la...
Dar nu este aia regula.
Da, nu. Ideea, de exemplu, Ilie. E o contradicție, cumva un conflict între două tipuri de închinare și două tipuri de slujire. Și se aduce provocarea, uite, hai să aducem fiecare dintre noi câte o jertfă să vedem ce se întâmplă. Prorocii lui Baal își fac tăieturi, strigă, ei își fac cumva numărul, cumva să atragă, să impresioneze, dar nu există efecte. Și în momentul în care Ilie se roagă după ce, parcă cumva așa cu cu îndrăzneală spune, nu, ce aduceți apă. În vremea de secetă, puneți apă ca să vedeți că tot ceea ce se întâmplă aici are
este
o sursă.
Autentic.
Da, și se coboară foc din cer, toată lumea este impresionată și are loc, am zice noi, un măcel acolo, pentru că dintr-o dată apare o justiție omenească dincolo de justiția divină. Însă, mă întorc la elementul care cred eu că este cel mai important, este că darul profetic nu vizează în primul rând descoperirea viitorului, ci descoperirea voii lui Dumnezeu. Întrebare, voia lui Dumnezeu are de-a face cu viitorul? Are de-a face. Pentru că avem un laimotiv în Sfânta Scriptură care spune, spun înainte binele și rău, viața și moartea, te sfătuiesc, alege binele ca să trăiești. Cumva îl văd pe Dumnezeu fiind prezent în trecut, prezent și viitor în același timp. Dumnezeu are toată
istoria,
toată harta aceasta și spune, eu te sfătuiesc să o iei pe aici. Pentru că dacă o iei pe celălalt drum, vei avea niște probleme. Dar asta nu înseamnă că suntem, dacă se poate spune, predestinați la acele probleme, pentru că Dumnezeu oferă liberul arbitru. Și ceea ce mi se pare foarte interesant, de exemplu, îl avem pe Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul care se naște cumva predestinat, dacă se poate spune, să fie profet. Însă, la un moment dat, chiar și Ioan Botezătorul are niște îndoieli și trimite și întreabă pe Domnul Hristos, tu ești acela? Sau să așteptăm pe altul? Deși era un om care umbla cu Dumnezeu. Și aici discuția este și despre profeții condiționate și necondiționate. Adică atunci când îi spui copilului tău, măi, ia-și geaca pe tine, că o să răcești. Și el spune, nu, că nu-mi trebuie. Și când răcește. Asta înseamnă că ai avut darul profeției, nu neapărat, dar ai înțeles viitorul. Ei, și aici Dumnezeu ne așează două tipuri de descoperiri. Unul este această cauzalitate despre care am vorbit și doi la mână este planul pe care Dumnezeu îl are. Și recomand tuturor celor care ne urmăresc să citească Biblia, dar nu din perspectiva aceea de a-și căuta argumente pentru propriul punct de vedere, ci de a vedea ce spune Biblia despre subiectul care îi preocupă.
Mulțumesc mult de tot! Am ajuns la finalul emisiunii. Vă las ultimele secunde pentru concluzie.
Subiectul profeților a fost, este și va fi controversat, mai ales că Scriptura spune că în zilele din urmă activitatea profetică va exacerba. Există multe texte, fac referință acum la Fapte 2 cu 17. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri, fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, bătrânii vor visa visuri și așa mai departe. Fenomenul este mai larg decât ne imaginăm. Bisericile au și în zilele de astăzi oameni pe care ei socotesc ca fi profeții lor. Biserica Romano-Catolică are profeții ei. Biserica Pentecostală are
mulți profeți.
Mulți profeți. Islamul are profet. Orice
Biserica Adventistă,
are profet. În mulțimea asta de profeți care te sufocă literalmente cu mesajele lor deseori contradictorii, tu, om de bună credință, către cine te mai îndrepți. Dacă profetul respectiv întrunește simultan
condițiile
pe care deja le-am expus, atunci eu cred că merită atenția noastră. Având în vedere faptul că Evanghelia după Matei, la sfârșitul ei ne spune, se vor scula Hristoși mincinoși și profeți mincinoși. Iar scopul acestei ridicări de pseudoteologie este să se facă semne mari și minuni până acolo încât să înșire, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși.
Câteva cuvinte de final, vă rog.
1 Corinteni 14 cu 3. Cine prorocește? Dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Și cred că e foarte important. Prorocul care prorocește de la Dumnezeu are aceste trei direcții. Zidirea oamenilor, sfătuirea oamenilor și mângâierea oamenilor. Dacă doar transmite viitorul, dar nu are aceste trei caracteristici, probabil că darul acela e din altă parte.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și altă dată. Dorința omului de a cunoaște viitorul este cumva de înțeles și legitimă, dar sper că discuția de astăzi să vă fi convins despre cât de importante sunt profețiile biblice sau măcar să vă fi crescut încrederea în ele. Pe de o parte, profețiile cer de la noi credință, dar pe de altă parte ne și oferă multe motive de încredere. Când putem verifica istoric faptul că profețiile Bibliei s-au împlinit, nu ne mai este greu să credem că ceea ce a mai rămas să se împlinească se va împlini.